siyamukela uhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
namhlanje ke sizakhangela incwadi ngamateyu 28 njalo siyikhanda uvesi 18 sisiya ku-20 kufundeka kanje ujesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni ngaloku hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhathise egameni likayise nelendodana likamoya ongcwele nibafundise ukugcina konke engiyale ngakho bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe lapha ujesu ukhuluma ukunika abafundi amandla wona lawo ayelawo kule ayivikisa khuluma ngabapriesti abakhulu abanika abantu imali ukuthi babathenge ukuthi bakhulume izinto ezingayisizo kodwa ujesu uthi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni amandla angathengwayo sengitsho ezulwini nasemhlabeni amandla angesabi muntu amandla angelavalo amandla angelasikhundla amandla ahlala engamandla ngobana avela ezulwini uJesu uthi ke lawo mandla aphiwe yena njalo esewaphiwe yena usewanika labafundi bakhe ngakhethi bani uthi hambani nizenze izizwe zonke abafundi libafundise konke engiliyale ngakho uJesu wafundisa izinto eziningi uJesu wafundisa ubana udumo lonke kumele luye kuNkulunkulu akula muntu wegazi lenyama ofanele uphiwe odumo lukaNkulunkulu uJesu afundisa abantu uthando ubana othando othanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena uJesu wafundisa okuningi kakhulu okuthinta impilo zabantu kungelani lokuthi bayakholwa kumbe kabakholwa uJesu uthi ke abantu abangabafundi bakhe ngabahambe ilizwe lonke bafundise izizwe ukuhlalisana bafundise izizwe ukunanzelelana lokuhlonipha ana bafundise izizwe ukuthandana bafundise izizwe ubuhle bekuthembakala bafundise izizwe ukuthi omkhulu lomncinyane embusweni kaNkulunkulu kuyafanana uJesu uthi abantu kabenzwe babe ngabafundi belizwi bafundise wonke ke uJesu akufundisayo ngobana uthi kunjalo uzahlala labantu kuze kube sekuphetheni komhlaba ngale sake sabona abakhulu bethenga abantu ngemali uJesu kathenga umuntu ngemali uJesu uthi lokho endifundise khona kakuthengwa kakulandi sikhundla kakulandi ukuba ungubani ngibufundisa impilo yothando yokuthethelelana ukucela uxolo ngokuzehlisa kulabo ohlezi labo uJesu uyamangalisa ngobana amandla ayelawo wayengabuyela lawo ezulwini kodwa kabuyelanga lawo ezulwini wawachiya emhlabeni ewachiya usobala bonke abantu besazi belalele yikho namanje abafundi amakholwa amaKristu akholiwe mpela balamandla wona la uJesu abachiyela wona okunye uJesu njengoba ngichilo akufundisa abantu yikuthi kukhulunywe iqiniso izikhathi zonke ilizwe umhlaba ukhathele ngamanga imilomo yabantu abaningi isakaza amanga sengitsho nje labo abaKristu abakhulu bona labo sizwa ukuthiwa abaqamba amanga lababusi abalezikhundla eziqakathekileyo abaphathi bamazwe sebeqamba amanga iqiniso kalikho kubo kodwa ngamandla uJesu atshiyela abafundi uthi kasenzeni khona lokhu asifundisa khona utshisa uqanda emini ebusuku lanini kasimeni ngeqiniso likaJesu ngobana ulawo amandla okusivikela kuze kube sekuphele ngomhlaba asikhulekeni babathixo sicela ubana amandla akho abonakale kithi phakathi kwabantu labo esiphila labo amen
lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo